Азаттык радиосы YouTube-да. Азаттык радиосынын YouTube сахипасы Түркменистандан халк ичинден хабарчыларыбыз ве окуучуларыбыз тарапынан ийберилген видео жазгылар аркылуу илетме метбугатта баян эдилмеген халк турмушунун өз болушлу бир чесими түркмөндө дөрөдүлдү. Биздин сахипабызды YouTube-ун көзлөө бөлүмүнө Азаттык радиосы, Азат хабар, Азаттык онлайн, Азаттык ТВ сөздөрүн жазып тапып билерсиңиз. YouTube-da Azatlyk Radiosyna tomoşuçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Habarlar gündeligi halkara temamyz bilen dowam edýär. Mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Günorta günü gör Ukrainada gije Rus güýçleri tarapyndan oka tutulan Zaporojye atom elektrik stansiýasyna dören ýangyn töndürilenden soňra Ukrainanyň ýadro agentligi bu defgada hiç ýyly syzmalaryň tapylmanyny aýtdy. Ýerli resmiler Rus harby kerwini Zaporojye golaýlanyny Rus güýçleriniň atom elektrik stansiýasyna oda çanyklaryny aýtdy we Sowet häkimetleri Ruslaryň defgany ele geçirenliklerini tasdiklady. Bu waka Birleşen Milletler Uramasyny we halkara atom tedbirlerini adattan daşary ýagdaý halatlaryny kabul etmäge getirdi. Britaniýanyň premier ministri Boris Johnsonyň edarasy bu ýagdaýy masagat etmek üçin onuň BMG-nyň howpsuzlyk kengeşinden adattan daşary ýygnak geçirmegi haýyş etjekdigini aýtdy. Radiasiýa ýagdaýyny ýitgeşiklik belligi alynmady diýip Ukrainanyň döwlet ýadro düzgünleşdirijisi 4-nji martda ýerden aýtdy. Rus koşunları ulanıştan kalan Çernobyl atom elektrik stansiyasını hücumun ilkinci ürününü ele geçirdi. Devlet yadro düzgünleştiricisi şonlu radiyasiya derecesinin yok olunmağını, ağır harbi teknikalar zararlı yok götürülen radyaktiv tozunun sebep bulunduğunu aytti. Bu aralıkta 4. Mart'ta Rusya'nın Ukrayna karşı amalı asırayan giyinirimli çözüşünün 9. gününü Rusya'nın günortu şehirleri ediyen güçlü hücumları devam ediyar. Paytaut Kiev'in demiralık eteğine bombalanan caylardan tüsü yukarı götürülüyor. Dnieper deryası Rusya'nın değişli su hovudanın yakasında yerleşen Zaporojye atom elektrik stansiyası, Avrupa'daki en iyi atom elektrik stansiyası olup bu defka Ukrayna'nın içerik elektrik üpçünçülüğünün 5'ten 1'ini öndürüyor. BMG'nin yadro agentliği 4. Mart'ta bu yağda evlen bağlılıkta ödünün adıttan daşarı yağdayı merkezini dolu hüşkarlık yağdayına geçirenliğine aitti. Abaşa'nın energetika sekretarı Jennifer Granholm 3. Mart'ta defkada radyasiya derecesinin yokorlanmanın ilkinci alamatlarının bolmanlığına aitti. Bir videoda Zaporojye'de 5 katlı bir binada dören yanığını görkürlüyer. Bu binanın təlim türgünlöşük defkası bolunluğu xabar veriliyer. Zaporojye'nin həkimi Dmitri Arlov Rus güyüşlerinin yadro defkasından bir neçə kilometr uzaklıkta yerleşen bir barlığı noxuduna ve asudilatı odakçanlıklarını sevitti artilleriya hücumlarının adının bir sağıt devam edenliğine aitti. Ol şəhərin su hem de elektrik üpçünçülüğünün kesilenliğine aitti. Ukrayna'nın Zaporojye'daki sevit administrasiyası Rus koşunlarının defkanı ele geçirenliklerini ve işgərlerin defkadaki elektrik öndürücüyen jamların ýagdaýyna gödäwçilik edýänliklerini aýtdy. Kiev Rus güýçleriniň topluma girenliklerini tasdiklady. Jeneva konwensiýasyna girdilen bir tesbirnama ýadro defkalaryna harby hüjüm edilmegini çäklendirýär. Prezident Vladimir Zelenski defkada ýanygyn dörenden soň video ýüzlenme çap edip Ýewropalara duýduruş berdi. Haýyş oýunyň Öz siyasatçılarınızı aydın. Rus koşunları Ukrayna'daki atom elektrik stansiyasını oda çıyar. Zelenski Abaşa Prezidenti Joe Biden hem de Britanya'nın Premier Ministri Boris Johnson ile gürlöşüp oları Zaporojye'deki sonki yağdaylardan xavarlı etdi. Prezident Biden, Prezident Zelenski'ye koşulup Rusya'nın bu sevitte harbi hareketleri bes etmeye hem de yanığın töndürcüleri ve adattan daşır yağday boyunca işgalere defkanın yerleşen yerine girmeye ruhsat vermeye çağırdı deyip aktam etdi. Rus Prezidenti Vladimir Putin'in oylanışıklı hareketleri inni tutuş Evropa'nın hovupsuluğuna gönüden gönü vehim talyar deyip Johnson'un edarası aitti. Atom energiýasy boýunça halkara agentliginiň baş direktori Rafael Grossi agentligiň 2-nji martda Wenada geçiren ýörüýtü ýygnagyna defgalarda howpsuzlyk üpjün etmek üçin we olardaky işgärlere goldaw bermek üçin BMG-nyň ýadro gödäwçisiniň ähli taraplary bilen işleşýändigini aýtdy. Beýleki sebitlerde barýan uruş barada aýdylanan düýün ýüze adam itdilerini getiren agyr bomba hüjümlerinden soňra 4-nji martda Irdin Kiyevin daşynak Çernihiv şäherine odalan ýaşaýyş jaýlarynyň tüsü çykýardy. Şeýle-de günorta Ukrainadaky şäherlerde Ruslaryň agyr bomba hüjümleri we şäherleriň daşyny gawamak finansçylary dowam edýär. Ol ýerde Russiýanyň ilkinji göwrümli şäheri Hersony basyp alanyny habar berilýär we görnüşinden Rus güýçleri Gara deňziň strategik kenarına gödäwçilik ele geçirmäge çalyşýar. Putin 24-nji fevralda Ukraina garşy giňirimli hüjüme girişeli bäri müňlerçe adam ölenler we barha giňýän Bosqun krizisinin arasında milyondan qovraq Ukraynalı günvatara qaçdı.
Adatlyk radiosynyň Türkmenistan baradaky iň soňky we täze maglumatlaryny howpsuz ýagdaýda öz mobil telefonuňyzda okumak isleýäňizmi? Onu Adatlyň Telegram sosial ulanyşyndaky sahypasyna ýazylyň. Bizi gözle bölümine Adatlyk radiosu yazıp tap bilersiniz. Biz bilen Telegram arkalı yanı boşmak belgisi 420-724-168-983 ve boşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen havarlaşın. Biz sizin şahsiyetinizin birliğin taklanacaklığına kepil geçeriz.
Gepliyar Azatlyk radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev Ukrainada dowam edýän uruşyň arasyna beýleki bosgunlar bilen bir hatarda türkmen talipleri ýurdu terk etmek dowam etdirýärler. İnsan hukuklaryny goraýjy türkmen Helsinki gazetasynyň habaryna görä 3-nji martda öýlen sagat 4 töwereklerini birnäçe awtobus Ukrainadan Türkiýe bosgunu getiripdir. Türk häkimetleri olaryň awtobuslary bilen Istanbulyň howa mendiline äkidilmegini guramalaşdyrypdyr. Türkiýeye getirilen bosgunlaryň arasyna 20 Töwereg Türkmenistanyň studentim marekeni, Türkmen Helsinki gadnasy olaryň pul ýetmezçiliginden kynçylyk çekýänliklerini habar berýär. Türkiýede tanyşlary bolan studentleriň bir näçesi bolsa wagtlaýyn şol ýerde galmagy saýlap alypdyr. Şeýleden soň hukuklaryny goraýjy topar Ukrainany terk edip Moldova aşmagy başaran Türkmenistanyň studentleriniň ýardamy mätäşdigini habar berýär. Garaşly Türkmen nokotny ýüzneşir Ukrainany terk eden bir topar Türkmenistanlynyň Germaniýa çelini aşmagy başaranlyklaryny habar berýär. Birleşen Milletler Guramasynyň basgynlary boýunça agentligi 4-nji martda bir hepde bäri dowam edýän uruşyň arasynda 1 million adamın Ukraynadan kaçmağı mecbur bolan onu xabar verdi. Ukraynanın şəhərlərinə davam edən yaraqlı çakmışıqlardan xalat olub bozğun hökmünü qonşu yurtlara aşmağı başaran Türkmenistanlı rayetlerin viza meseleleri var adı Türkmenistanın daşarı yurtlardakı deyişli vekil xanaları giyin işləyin beyanat verməyər. Doşavela neşrinin xabarına görə Evropa Birleşik Ukraynalı bozğunlara üç yıl üçün öz şəhərini yaşamağı və hatta işləməyi ruhsat vermək istəyər. Yəni Ukraynadan Polşa, Rumuniyalı Evropa Birleşik'in ağda yurtlara bozup çıkan üçüncü yurdun rayetlerinin yaşayış ruhsa dülen bağlı meseleleri boyunca cikmecik maglumat yok. Türkmenistanın Kiev'deki ilçkanatının bir vekili 28 fevralda atlandırılmadılık şerti bilen Azatlık Radyosu'nun telefon canına beren cevabına Moldova'nın, Rumuniya'nın ve Polşa'nın Türkmen rayetlerinin vize talep ediyenliğini yöne emele gelen yağdaylar sebeple bu mesele boyunca değişli yurtlara yöldürünün notuğradanlıklarını oların olsa yardım etmeye radiyçılık verenliğini gururun verdi. Galiverse de Kiev'deki Türkmen ilçkanatının adından yanı yakın açılan bir Twitter hasabı Türkmenistan'ın Ukrayna'daki ilçkanatının Türkmen rayetlerinin Kiev'in demiri yol menzilinden yurdun gün vatar sevittlerine tarap ekidilmeğini kuramalaştıran onay diyar. Bu rayetlerin köpte yiyen Polşa'nın ve Rumuniya'nın serhetlerinden geçtiler galanlar yakin vaatta serhetlerden geçmeğe tayarlanyar deyilip Twitter hasabına idiliyar. Ukrayna'nın terk ediyen batkunlar esasan Polşa, Rumuniya ve Moldova'yalı yurtlara botup çıkyarlar. Doşevela neşrinin haberine göre Polşa öyedinin Ukrayna ile aradak serhetinin çeğine 27 san batkunu kabul ediş merkezlerini açıptır. Uruştan kaçan daşarı yurt rayetlerinin köpte neşrinin haberine göre Wagtlaýyn şol ýerlerde galmaly bolýarlar. Doşavela polyak neşirlerine salgylanyp şu wagtda çenli Ukrainany terk eden bozgunlaryň onu ötürüm töwereginiň 3-nji ýurdun raýatlardygyny habar berýär. Azatlyk radiosu uruşyň arasynda galan türkmen raýatlarynyň krizisden öz başdak çykylygy gözleýänlikleri barada ýerlerde habar berip gelýär. Bu habarlaryň ýa-ni Türkmenistanyň Ukrainadaky ilçkanatynyň türkmen studentlerine ýardam berip başlanygy habar berildi. Rusiýanyň Ukrainaga garşy başlanan sebäpsiz uruşy öýüniň 2-nji hepdesine girdi. Rusiýanyň medpowat Rus-Goşunun 24 fevralda Ukrayna başlan çoluşunu yörüytü harba operansiya atlandırıyan halkarı cemiyetçiliği Rusiyanın agresif hareketlerini berk yalgırıp Ukrayna golda beyan ediyerler. Birleşim Milletler Uruması 2. Mart'ta Rusiyanın Ukrayna karşı agresiyasını berk yalgırıyan kararı kabul etti. Türkmenistan meclise katnaşmadı.
Öz sevitinizde olyan vakalar varada adatlığa maglumat bermek isleseniz, bizim Facebook hasabımıza yazın. Bizi gözle bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlık sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan vakalar varada maglumat verin, biz hem haber veririz.
Gepleýär Azatlık Radyosu mikrofonunda Merdan Sariyev. Habarlar gündürlüğü gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistan'da 10-cü martta ıglan edilen irki prezidentik taylovlarına bir hepte tüvörü vaqtın qalmağı bilen kesitlenen taylov uçastıklarında tet verme üçün quturlar ornaştırılyar. Sol bir vaqtta yurdun iň ýokary wezipesine dalaş edýän 9 kandidatyň aýratyn suratly billboardlary aýrylýar. Bu ağırlıkta häkimetler ıhtıvarsı deyip hasaplayan raýatlara basyşlaryny güçlendirýärler we olaryň azatlygyny çäklendirmegini dowam etdirýärler. Yerli ve halkarı sinçiler yetip gelen Türkmen saylovlarına yurdun en yukarı devlet vizipesini atadan oğla geçirmek sinansı hükmünde baka veriyarlar. 2. Mart'ta saylovlar boyunca mühletinden ön ses vermek başlandı.
Aşkavadın keskitlenen mekteplerine ses verme üçün kutular yerleştiriliyar. Bilim ministerliğinden kandidatların ayratin suratlı billboardlarını ayırmak varada buyruk geldi. Dalaşgärlärin suratlary bilelikdäki umumy saylaw bannerlerine yerleşdirilýär. Paýtagtyň etegindäki saylaw uçastyklaryna suratlary goýmak düýbünden gadagan edildi.
Dip bu wakalary ýakyndan ýazarlaýan Aşgabatly mugallimleriň biri 4-nji martda yerli habarçymyza gurrun berdi. Sahtiýetini aýan edip biljek maglumatlary Seýlede isleýän mekdebiniň belgisini aýan etmezligi soran töhbetdeşimiz munyň taýlawlarda ýeňijiniň kimiň boljakdygy öňünden kesitlidigi sebäpli billboardlara goşmuşy çykdyjylar etmezlik bardaky dilden edilen tapşyryk bilen iltesiklidigini aýtdy. Mundan öň Azatlygyň habarçylary Ahalyň merkezi Änew şäherinde Seýlede ak bugdoy we babaday han etraplarynda köçelerde dalaşgärleriň suratly plakatlaryny yerleşdirmek üçin büdjet işgärlerinden 20 manat möçberinde mezbur pul firistelerinin toplanandygyny habar berdiler. Yukarıda beyan edilen ýagdaýlar boýunça Türkmenistanyň Bilim Ministerliginden we gurrunyň diýen beýlik degişli idaralarından maglumat ýa kommentariýa almak başartmady. Türkmen saylaw resmiýetleriniň maglumatyna görä, ýurtda jemi 2618 saylaw uçastygy etatlandyrylypdyr. Seýlede tet berişligi gözegçilik etmek üçin milli tinçlilerin 2726 tanysy hasaba alınypdyr. Mundan başga da şary ýurtlardaky diplomatik wekilhanalarynyň konsulluk edarlarynyň ýanynda saylaw uçastyklarynyň 41 döredilipdir. Köpler üçin garaşylmadyk ýagdaýda 10-nji fevralda ýlan edilen bu saýlawlarda dalaş edýän prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedowyň ozalady käni istilmedik beýlikki 8 kandidatyň häzirki rejimiň tarapyny tutup çykyş edýändigi nazarda tutulup, aňsatlyk bilen ýeňiş gazanmagyna garaşylýar. Türkmenistanyň 30 ýyllyk garaşylyk taryhynda şu wagt içinde geçirilen hiç bir taýlaw awraýly günwatar synçylary we hukuk toparlary tarapyndan hiç açan erkin we adalatly taýlaw diýilip ikrar edilmedi. Sol bir wagtda türkmen howpsuzlyk gullukları taýlawlaryň öňe sirasynda ygtybarsyz diýip hasaplaýan raýatlara garşy basyşlaryny dowam etdirýärler. Azatlyk bu işleriň çağında häzir içinde azyndan 200 goly adamyň taklanandygy barada habar berdi. Türkmen häkimetleri ýurtda geçirilýän uly bayramçylyklaryň we siýasy wakalaryň öňe sirasynda tin sewdasy bilen meşgullanýanlara, zähmet düzüdüş dispanserlerinde alkoholizme garşy bejergi alan adamlara we ozal kadet jogapkärçiligini çekilen raýatlara gözegçiligi güýçlendirýärler. Olar muny atudulyk saklamak, howpsuzlygy ýokurlandyrmak çäreleri diýip düşündirýärler. Mundan başga da soňky döwürden bäri kanun goruýjylar iklenç gözlüginde zirzibil gutularyny dörmäge mezbur bolýanlary hem saklap başladylar.
Lewapda odal suw dedilen ýa-da zähmet düzüş dispanserlerini hasapda duran raýatlary saýlawlar gutaryança 10 gün möhlet bilen tutsak edýärler. Şeýlede häkimetler bolup biljek halk tolgunçuklarynyň howatyr edip howply diýip käsiýetlendirilýän şahslaryň sanuunu derler.
Dip Türkmen awatly kanun goruyjylarynyň biri 4-nji martda anonimik sertinde habarçymyza gurrun berdi. Lewawyň degişli häkimetleri sultandy kanun goruyjy edarlary bu barada azatlygy goşmaça maglumat bermekden ýüze urdylar. Prezident Gurbanuly Berdimuhammedow halk maslahatynyň 11-nji fevralda geçirilen nowatdan daşary mejlisinde prezident wezipesinden çekilmek niyetini mälim edenden soňra ýurtda duýdansyz ýagdaýda irki prezidentlik saýlawlary ýlan edildi.
Türkmenistanda internet böwüdini Sayfon 3 ulgamy bilen böwüsüň. Azat Xabar email welesi derweze.net adresine mail uratsanız Sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. onu akıllı telefonunuza yükleniňizden soňra petiklenen Sultanda Azatlyk Radiosynyň web saýtyna böktüňsiz we hukuksyz ýagdaýda girip bilersiňiz. Eger-de Sayfon 3 bada wat interneti birikmese, tilsimi üçürmän, biraz wagt garaşmagyňyzy maslahat berýäris. Sayfon 3-iň indirme failini almak üçin Azat Habar email belgisi derweze.net adresine itilendik mazmunyny mail ugradym.
Gepleýär Adatlyk Radiosy efirde habarlar günnelige mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da koronavirusun yeka hadisesinin hem hasaba alınmandığını öne süreyen Türkmen hakimiyetleri yurdun dürlü künceklerinde ilata COVID-19'a karşı 3. booster sancımlarını etmek işlerini güçlü depkinde devam ettiriyor. Bunun ile bağlılıkta 3. sancımı urdurmadık bücret işyerleri tölüksüz zehmet ruhsatına iyi veriliyor. İşleyen adamlardan hususan da devlet edarı kerhanalarının işyerlerinden 3. sancımı urduran duvarada güvanamı talep edilýär. Eger büdjet işgärleri booster sanjymyny ettirmedik bolsa, onda olar destine tölüksiz zähmet ruhsatyna uğradylýar. Olar sanjym alýança işe goý berilmeýär. Gysgaça aýdanmady, raýatlar sanjym almaga mejbur edilýär diýip efirde atlandyrylmasyzlygyny soran marly büdjetçileriň biri 4-nji martda Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmen häkimetleri ýurdun dürli sewitlerinde, şol sanda Aşgabat şäherinde, Marwe, Lebap welaýatlarynda İlata booster sancımını etmek işlerine yanvarın ahirinde girişti. İlata Rusya'nın Sputnik vaksinası urulup, bu işler sağlık öylerinde amal ediliyor. Fevralin ortalarında haberçilerimiz 3. sancımı ettirmediklere öz sevitinin daşına çıkmağa ruhsat verilmeyendiğini hem gurrun beriptiler. Türkmenistan geçen yılın iyulunda COVID-19 vaksinasını hükmanı etti. Muğaramazdan Türkmen hakimiyetleri pandemiyanın başından beri koronavirusun yurtta hasaba alınmaktadır. Mandığı baradaki öňe sürmelerini tutan yerlilik bilen devam ettiriyor. Adatlyň ýurdun sağlygy goraýş ulumyndaky çeşmelerine göre bu virus bilen keselenler resmi taýdan ýazga alınýar we bu sanlara göre 2020-nji ýylyň martyndan beri Türkmenistanda COVID-19'dan 25 000 adam ýogulypdyr. Bu aralykda habarçylarymyz sanjymlaryň 1-nji, 2-nji we 3-nji dozalarynyň arasyndaky wagt möhletiniň saklanmaýandygyny we olaryň käbirleriniň ören ýakyn aralyk da urulýandygyny habar berýärler. Sağlyk işgärleriniň bir näçesi munun sebäplerini ilata COVID-19'a garşy sanjymyň 3-nji dozasyny gysga wagtda edip tamamlamak barada häkimetleriň beren tapşyryklarynyň sebäp bolýandygyny aýdýar. 2-nji sanjymy alanyňdan soňra 3-nji sanjymy urdurmak üçin ýene 6 aý garaşmaly. Ýöne Türkmenistanda hemişe kiýaly ilk adam sağlygyna däldi buyurulan işlerin çalt wagtda kagyz ýüzünde berjaý edilşine has köp üns berýär. Adamlar 2-nji sanjymdan soň 6 aý garaşmagyň derengine 2-3 aýdan sanjym ettirmäge mejbur bolýar. Käte ähli sanjymlaryň arasy 1 aý bolýar diýip Marinyň sağlyk öýleriniň birinde işleýän şepaat uýasy 4-nji martda gurrun berdi. Efirde atlandyrylmasyzlygyny soran şepaat uýasy gelýän barlygçylaryň ilki resmi namalary barlaýandygyny we booster sanjymyny almakdan ýüzüren raýatlaryň sanawyny düzýändigini hem aýtdy. Raýatlara sanjymyň 3-nji dozası edilip utorundan sonra sancımdan yüzüren raitların vaksine urdurmağa mecbur edilmeğine karışılıyor. Biz raitlara en sonunda sancım almalı bolursunuz. Şunun için şu alt alıp dinin. Bir topar gepin üstünden bararsınız diyeriz. Yönü olurun köpüsü şuna yetenmizde görürüz. Edil şu alt almak islemeyeriz diyer deyip şepaat uyusu aittı. Adatlığa yukarıda beyan edilen yağdaylar var da Marivelayet hakimliğinden ve sağlık bölümünden koşmaça mağlumat yakımın tarih almak başartmadı.
Gepleýär Adatlyk Radiosy. Kadyrly dinleýijiler, Adatlyk Radiosy türkmen raýatlarynyň haýyşlary esasında olaryň prezidenti öz problemleri baradaky arazlaryny eşitdirip bilmeklerine mümkinçilik töretmek maksady bilen hormatly arkadaşly ýürüýte rubrika başlaýar. Bu rubrika sonunda siz öz kıyınçılıklarınızı beyan edip onları efir arkalı eşittirip şeyle de adatlığın web saytında sosyal ulumlardaki sahipalarını çap ettirip bilersiniz. Siz öz hatlarınızı adatlığa hat üstü bilenine, telefon arkalı, bizim yerli havarçılarımızın üstü bilenine yetirip bilersiniz.
Gepleýär Adatlyk Radiosy efirde habarlar günnelige mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Türkiye'nin İstanbul şehrinde Türkmenistan'ın bir rayeti Kırgızistan'da ayalın bokurduğunu kesip öldürmekte ayıplanıp tutsak edildi. Bu barada Türk metbuat seriştileri haber veriyerler. Haberler.com neşirinin 4. Mart'ta çap eden haberine göre 1. Mart'ta Ümraniye etrapçasında Türkmen rayeti halışayan ayaldı aydılayan Kırgız denanı bokurduğundan bıçaklayar. Vakanın bolun yerine baran polisi işyerleri Kırgızistanlı denanın ölündüğünü anıklayarlar. Polisiya işgärleri vakanın bolon yerinden kaçan türkmen sanlı şüpheliğini öyünde tutsak ettiler deyilip haberde bellenilýär. Türkmen bu serişdelerinde şüpheliğinin ve merhumun atlarının ve familiyalarının dine baş harpları köpçülüğe mälim edilýär. Onda türkmen raýatynyň 37 ýaşında ve Kırgız denanynyň 41 ýaşında da hem bellenilýär. Maglumata görä türkmen sanlı şüpheli polisiýada soragy çekilenden soň kadiýete çykarıldy. Bu ýerde ol söýgülüsini özüniň öldürmändi onun iki adam tarafından öldürlendiğini ve vakada ulanılan bıçağın zor bilen özüne berlendiğini öne sürdü. Kadı Türkmen sanlı şüpheliğinin Bilkaslay'ın öldürmek cinayeti bilen tutsak edilmeli varada karar çıkardı deyilip haberde bellenilýär. Şeyle de haberde 24. fevralda Türkmen sanlı raytın özünü yencendiği varada Kırgız denanının polisiýa şikayet bilen yüz tutanduğu hem aydılýar. Maglumata göre şondan sonra Türkmen raytı Türk polisiýası tarapından saklanıp soruğu çekiliyar. Onun koşudurnağı içinde yöneki şikes cenayeti esasında tutsak edilmeyi talep ediliyar. Yöne ol suut dinlenşiğinden sonra koşudurnağı içinde kadiyet gödökçülüğü şerti bilen boşuduliyar. Adatlık radyosu tutsak edilen Türkmen sanlı raytın sonkı ıkvalı onun suut işinin devam edip etmeyendiği yıl ketilip ketilmendiği varada Ümraniye etrapçasının polisiya bölümünden mağlumat almağası inançtı. Telefona cevap veren resmi bu arada köpçülüklüğün haber verişleri işlerine mağlumat berip bilmeyendiklerini aytdı. Sonki yıllarda Türkmenistan'da iktisadi kıyınçılıkların ve işsizliğin yitileşmenin arasında yüz minlerce Türkmen raiyeti iş gözlep daşarı yurtlara çıktı. Türkiye bu devletlerin başında gelip resmi mağlumatları göre bu yurtta 120 mine kolay Türkmenistanlı yaşayar. Yönü sinçiler Türkiye'de bir kanun yağdayda yaşayan Türkmenistanlıların sanının bu görküdücüden has yok olduğuna inanyarlar. Sonki yıllarda Türkiye'nin metbuat seriştelerinde Türkmen migrantlarının adı bilen çıkan cinayet haberleri iyidik derli çap ediliyar. Sinçilerin kevirinin pıkırça Türkmenlerin yurdun daşında baş koşayan cinayetleri bir taraftan öz an düşünceler bilen bağlı olsa ikinci taraftan Türkmenistan'ın içindeki yağdayları rejimin halkı pulsuz, işsiz ve batışta saklamağı son ol yağdaydan çıkan adamların tədi durmuşta özüne orun tapmazlığı bilen bağlanışıklı olup görünüyar. Belki taraftan sinçilerin ve migrantların kevirinin aytmağına göre sonki dörde Türkiye'de kıyın şertlerde yaşayan ve işleyen Türkmen sanların köpüsünün pandemiye aladalarının arasında işlerini yitirip yurtlarını hem dolanıp bilmeyen has ağır yağdaylara düşüyendiği ve Türkmen sanın ilçhanalarından hiçbir kömök ya koldoğu alıp bilmeyendiği bilen hem bağlanışıklı olup bilere. Bu yağdaylar uğrunu yitiren çıkalığı gözleyen köp adamın her hili hoplu işlere baş hoşmağına, dürlü sebep lerden şolsanda käte öz canlarını kas edip ölmüklerini hem getiriyer deyip adatlık bilen gürleşen migrantlar aydiyar. Türkmen hükümeti ve medya serişteleri ne bu cinayetler ne de daşarı yurtlardaki Türkmen sanların sanı var da mağlumat berip mesele qozoyarlar.
Azatlık radyosunun azathabar.com şeyle de Türkmenistan'daki pitikli birlik web saytlara Sayfon 3 proxy ulgama arkali böktönsüz girip bilersiniz. Munun üçin proxy ulgamyny siphon3.com, ýagny siphon3.com web saýtyndan kompýuteriňizi ýa-da smartfonuňyzy indirip gurnaň. Siphon siziň internetdäki şahsiýetiňiziň gizliligini ýokary derejede üpçün edýär. Siphon 3 arkaly Türkmenistandan günde 1,5 million gezek peýdalanylyp yurtdaki pitikli saytlara girilýär. Siphon 3 dowamly täzelenýär. Şol sebäpli uni siphon3.com siphon3.com web saýtyndan täzelap durmagy unutmaň.
Gepler Adatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnöligimiziň şu günki sanyny geçirip otaryarys. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.